Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup sot mbahet seanca e Kuvendit të Maqedonisë ku pritet të konfirmohet dorëheqja zyrtarëve të lartë. Deputet të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar dhunën në Kumanove, sidomos atë ndaj qytetarëve. Në Tiranë ka arritur presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. John Kerry thotë se nëse zbatohet armpushimin në Ukrainë, mund të tërhiqen sanksionet kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur sot në Tiranë. Ai është pritur nga presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Zoti Erdogan do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe sipas njoftimit të presidencës do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e fillimit të punimeve për xhamin e namazgjas. Mësohet se mes dy vendeve do të nënshkruhet një sër marrëveshjes me interes të përbashkët. Kryeministri britanik David Cameron sot do të shpallë legjislacion të ri për goditjen e asaj që ai e ka përshkruar si ideologji helmuese ekstremiste islamike. Në takimin e parë të Këshillit për Siguri Kombëtare, presa e papritme se shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e përgjithshme të javës së kaluar, zoti Cameron tha se do të lëvizë për ndaljen e organizatave ekstremiste, kufizimin e individëve që synojnë radikalizimin e të rinjve dhe për të mbyllur kapacitetet ku ekstremistët synojnë ndikimin e të tjerëve. Ka njoftuar zyra e zotit Cameron. Britania ishte në qendër të vëmendjes për disa muaj pasi ekzekutuesi i grupit militant të Shteti Islamik, Jihadi John, ishte identifikuar si Mohamed Mwazi nga Londra dhe raportet se qindra njerëz të rinj që largohen nga Britania për të luftuar për grupin ekstremist të Shteti Islamik në Siri. Kjo qeveri do ta kthej faqen në mënyrë të vendosur për dështimin aktual, pritet të thotë zoti Cameron, sipas paralajmërimeve nga zyra e tij, dhe të shtojë se duhet të pengohet suksesi i ekstremistëve. Zyrtarët të thonë se sopaku 41 pjesëtar të komunitetit shiit janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, pasi persona të armatosur kanë hapur zjarr kundër një autobusi përplot me udhëtar në qytetin Karachi në Pakistan. Kanalet televizive kanë transmetuar pamje të autobusit me vrimat të plumbave. Një zyrtar i lartë policor në Pakistan i tha një televizioni lokal se janë vrarë 41 vetë. Ai theksoi se personat e armatosur e kanë dalur autobusin dhe së pari kanë shtën nga jashtë e pastaj kanë hyrë brenda dhe kanë shtën në mënyrë të pakontrolluar. Nga përplasja trenit udhëtarve në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara mbrëmvon, janë vrarë 5 vetë ndërsa janë plagosur 10 të tjerë, 6 prej tyre në gjendje kritike, ka njoftuar zyrtarët lokal. Treni qarkullonte nga Washingtoni për në New York. Rjeti CNN e ka cituar agjensin FBI që thot se nuk ka indikacion se terrorizmi ishte faktor që e ka shkaktuar daljen e trenit nga binaret. Ishte një rrëmuj absolute shkatërruese dhe asnjëherë nuk kam parë diçka të tillë gjatë jetës sime, tha prefekti i qytetit Philadelphia Michael Nutter. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Maqedonisë sot pritet të verifikoj dorëheqjet e ministres së punëve të brendshme dhe atij të transportit Gordana Jankulovska dhe Mile Janakijevski. Dorëheqjet e tyre u bën disa ditë pas aksionit policor vdekjeprurës në Kumanov. Megjithatë, në arsyetimet e paraqitura, nuk përmendet Kumanova si shkas, por afera e përgjimeve e publikuar nga opozita, e cila në anën tjetër kërkon dorëheqjen e gjithë qeverisë. Nuk është e qartë nëse opozita do të marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë për në orën 13 ka caktuar seancën për votimin e ministrave të rinj pas dorëheqjeve të ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakijevski. Ata në këto poste do të zëvendësohen nga Mitko Çavgov, aktualisht të drejtori Byros për Siguri Publike, dhe Vlado Misailkovski. Jankulovska, Janakijevski dhe drejtori i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mijalkov, kushëri kryeministrit Nikola Gurevski, kanë paraqitur dorëheqjet e tyre mbrëm vonë, ndërsa vinë pas aksionit policor në Kumanov dhe aferës së përgjimeve, ku edhe ishin e personat më të apostrofuar nga ana e pozitës për siç thuhet për fshirje në veprimtari kriminale. Jankulovska dhe Janakevski në arsyetimet e dorëheqjeve të tyre nuk kanë përmendur aksionin policor në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë, por kryesisht atë që njihet si aferë përgjimeve. Në këto ditë të vështira kur Maqedonia ndodhet në krizë të thellë politike, vlerësoj se është koha të tërhiqem, me bindjen se dorëheqja ime nga funksioni ministre e punëve të brendshme do të kontribuojë për kapërcimin e saj, thot Jankulovska në arsyetimin me shkrim drejtuar kryeministrit Nikola Gurevski. Por dorëheqjet e Jankulovskës dhe Janakievskit janë të pamjaftueshme për liderin e opozitës Zoran Zaev për zgjidhjen e krizës politike dhe të sigurisë. Ai kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gurevski. Ajo çfarë folëm deri më tani u vërtetua. Kjo është dëshmi jo vetëm për përgjimet, por edhe për autenticitetin e tyre. Kjo është edhe një dëshmi se bisedat e vërtetojnë të gjitha shkeljet ligjore dhe krimet e Nikola Gurevskit dhe rrethit të tij të ngushtë në qeveri. Dorëheqjet e Jankulovskës, Janakievskit dhe Mjalkovit nuk janë në qëllimi ynë i fundit. Ky është vetëm hapi fillestar drejt të fundit të Nikola Gurevskit, ka shkruar Zaev në rrjetin social Facebook. Dorëheqjet e dy zyrtarëve më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Gurevski pasoi në takimet që ky i fundit kishte me ambasadorët e SBA-s dhe BE-s në Shkup, të cilët e drejtuan kritika të ashpra në adresë të qeverisë. Ambasadori amerikan Jesse Bailey, në emër të gjithë diplomatëve perëndimor, ka dënuar ashpër dhunën në Kumanov, duke bërë njëkohësisht thirrje për përmbajtje, durim dhe qetësi gjatë tubimeve qytetare. Diplomati amerikan nuk la pa përmendur as mos përkushtimin e qeverisë për zgjidhjen e aferës së përgjimeve, që si pas ti do të ndikoj në rrugën drejt integrimit e Euro Atlantik. Diplomatët perëndimor kishin takuar edhe liderët e LSDM-s Zoran Zaev dhe të BDI Sali Ameti. Të parit i kanë dhënë mbështetje për protestat, por kërkuan kthimin e partisë së tij në kuvend, ndërsa nga BDI-ja kërkuan angazhim për hetimin e kriminalitetit e përfaqësuesve qeveritar që u zbardhën nga publikimi i bisedave të përgjuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar ashpër dhunën në Kumanove, sidomos atë ndaj banorve. Aktualisht, analistët e thonë se përfshirja shtetasve të Kosovës në grupin armatosur që u konfrontua me policinë e Maqedonisë do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë.
Ne respektojmë suverenitetin e Republikës Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik brenda shtetit të Republikës Maqedonisë.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci e ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërkaq që dhunën ndaj qytetarëve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanov kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanov i ka komentuar edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhjen siç ka thënë për atë që kanë kaluar familjet në Kumanov, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë së saj është vrarë gjatë përplasjes në Kumanov.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informat dhe nuk e dim se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtrohet. I thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhyj dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore në Shkup nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtar tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmë aty u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja e shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naim Aloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thotë për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës, që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë e grupit armatosur që u përplasën me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështim i institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës, për çka është OKI-ja? Përgjegjësia absolute e atij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj.
Njësi zhvillimeve politike Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për Politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ngjarjen në Kumanove ka cilësuar si një ndërmarrje të tetë rrezikshme të autoriteteve të Maqedonisë VMRO-së në bashkëpunim me elementet të ish luftës së vitit 2001, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe shumë shqiptarë të Kosovës.
Unë besoj fuqishëm se qeveria e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës kanë pasur informata për lëvizjet e këtyre grupeve me javë të tërë, dhe është për që di fakti që nuk kanë marrë masa.
Rashiti ka shtuar se grupet e tilla jo vetëm që i shkaktojnë dëm Kosovës, por po i shkaktojnë shumë dëm edhe statusit dhe pozicionit të shqiptarëve në Maqedoni, në fazën sipas tij më të vështirë të proceseve politike në atë vend. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 40 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, dje është takuar me zyrtarët më të lartë të Rusisë, me të cilët ka diskutuar për, siç është thënë, çështjet sfiduese globale. Ai ka shprehur shqetësim për situatën në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov vlerësoi se ka dallime ndërmjet dy vendeve për Ukrainën, por është shprehur se ishin absolutisht unik, se kriza duhet të zgjidhet vetëm me mjete paqësore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, thotë se të gjitha palët në konfliktin në Ukrainë duhet të parandalojnë shkeljet e armpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë, në mënyrë që perëndimi do të mund të fillon të tërheqen e sankcioneve kundër Rusisë.
If and when Minsk is fully implemented, it is clear the US and EU sanctions can begin to be rolled back.
Nëse dhe kur Minsku të implementohet tërësisht, është e qartë se sankcionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të fillojnë të tërhiqen, tha John Kerry në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov pas bisedimeve të tyre në pushimorën ruse Soçi në detin e zi. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Moskës dhe për mbështetjen e Rusisë për kryengritësit në pjesën lindore të Ukrainës, ku prej prillit të vitit të kaluar janë vrarë më tepër se 6100 vet. Kjo ishte vizita e parë e Zotit Kerry në Rusi prej se ka filluar kriza në Ukrainë. Zyrtari lart amerikan tha se urgjentisht nevojitet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bashkëpunojnë për të konfrontuar me sfidat e globale, përfshirë vazhdimin e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Në këtë kuadër, Kerry tha se ka shprehur shqetësim për gjendjen në këtë pjesë të Ukrainës, duke theksuar se mbështetja në forcë nga secila palë në këtë kohë mund të jetë ekstremisht shkatërruese. Po ashtu i kam bërë të qarta shqetësimet tona lidhur me situatën në terren, tha John Kerry, i cili është takuar edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Raportet ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar shumë pas aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë më 24 mars të vitit të kaluar. Perëndimi dhe Kievi po ashtu akuzojnë Rusin për armatimin e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për dërgimin e trupave atje. Moska i kundërshton këto akuza. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska dhe Washingtoni janë pajtuar për shmangjen e hapave që më tutje mund t'i dëmtojnë raportet ndërmjet të dy vendeve. Megjithatë, ai është shprehur se mbesin disa dallime të caktuara ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për krizën në Ukrainë.
Между Россией и США существуют определённые разногласия в том, что касается генезиса этого кризиса.
Ekzistojnë dallime të caktuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, lidhur me gjenezën e krizës dhe vlerësimin aktual të zhvillimit të saj. Pavarësisht nga kjo, ne ishim absolutisht unik për nevojën e zgjidhjes së këtij problemi vetëm me mjete paqësore, nëpërmjet implementimit të plotë dhe gjithë përfshirës të marrëveshjeve të Minskut, tha Sergei Lavrov. Sipas tij, diskutimet kanë ndihmuar që Moska dhe Washingtoni më mirë ta kuptojnë njëri tjetrin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkup sot mbahet seanca e Kuvendit të Maqedonisë ku pritet të konfirmohet dorëheqja e dy ministrave. Deputet të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar dhunën në Kumanove, sidomos atë ndaj banorëve. John Kerry thotë se nëse zbatohet armbushimi në Ukrainë, mund të tërhiqen sanksionet kundër Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.